أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نفع عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. المنافقين بحثي هم شركي أغا ناكار خلق بطئين خلق او اغا خلق تي اغا دماء شري ناسور دي ذكر كي مسلمانان خود دي كانوا دي منافقان نو ده حضور پا زمانه كي ام دا كي قسم خلقو او ده تبوك تي ايدا تبوك تتلل دي چنده مطالبه دا شاق پل کور چي دي نجارو كو صديق اكبر خود پل کور جارو كو سسو وغير اوڑو صديق حضرت عمر نم مال اوڑو حضرت عثمان بن نوران پر سونو ما دولت پیش کو عبد الرحمن بن عوف وغیرہ دغا زمانہ کی دغا تیارہ پر دغا وقت کی تم دے منافقین پر کیمو و مومنان پر کیمو نو دا غیب مومنان و بحث دے و توقی کولی دا مسلمانان سرا رومی حضور کی بدا سے روانو و تجدہ روان دے دے با روم فتکی شام روم خلاغانی بدی فتکی دا بے توقی کولی کہ چاہ غریب بسندر اوڑا دا مزدوری یہودی و مزدوری و کردی یہودی و لگی تجوری راوری حضور پر طول دوری پاس آواز ہوئی کہ دا دا ملخ پیرا اوڑا دا پی روم فتکی دا دی تا قریش کاری چدل تا کہ رومی حکومت کے پر محلوس کے بدا بے محلوس جو کرو یہ رسی دی لارشی کنا نو بس یو سو کوڑی و یو سل کوڑی خوشی و تولا گی و تڑی دی راوری نو پتا بہت ہو لگی دا رسی خبری وی دا پا مسلمانانو کے ناس تو پا مسلمانانو کی شامل دی پا دی خلقو تا دا اللہ رسول ہو سی وای سم رگران کار دے تا دا اللہ رسول پا دا سی خلقو تی ہو سی دا آغا غزن بسن گئی نو آغا تی کم دے نو خلقو تا دا دا ہوتا ہے کہ هو اذن دے دا غوک کچھ دے ارچا تا غوک دی حضرت اذن خیری لکم دا غوک کچھ دے تازو نگوڑی دی تازو مغوڑی دا مومنان بانے اعتماد کیو سازو خبری جو تو رچنو سازو گریف نگئی تو گریف کولی خو سازو بلغا کرو تازو پر مدینہ کر زندگی دے سخت کرو خواب نکی کنا حلی مطبع دے کنا تو دا مدامین دا روانی پدی کی ناغی کی جی کم دیو نچو خبری کولی آج تپوسو کی جالے کا دعوا لیتا تو کیا خبر کرتا زان کا مسلمان ہے دا پاس ہم شغل کو اس شغل اور لوگوں کو لے نہ اللہ قبل نبی تو 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 اللہ با اللہ سب سے رٹو کہ کہ باغی میں تو 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 کے مذاق کرے ظالمان دا اللہ دا اللہ دے رسول سر دا احکام سر دا اللہ دا شاد تو کی مضمون دا روان دے نبی رو عزم نے کہو جی دا پاس ہم شغل مگر کو گپ شپ ہم لگو خبر کو اللہ لا تعذرو عذرات مو عذر مو پیش کرے عذر مو کرے قد کفرتم یقینا تاسو کفر شوی بعد ایمانکم پس تقبل ایمان نا پدی الفاظ بانے کفری الفاظ ہوئین ان نفو عن حم طائبت منکم کچھ منگا معفیو کی جلد تستاسنا فتاسو کی فنعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين من بعد تزاورتو او من بعد جکم دے عذاب ورکو بعد آو کسانتا چی بے شک ابھی مجرمان دی پتا سکے جو لگے جو خدا تھی جو غیر سنجید گئے فرارو پتا کوئی دننا او دا چی کم بعد کسانو نا آغیب آجر پتا سنجید گئے سرا چی خلقو کے لئے سوسی پیدا کولا خلق دے لا تر شروع کے لحاظ غرمی دا مزے دا قسم خلقو لکو بسرا ورکو پغار دا سرا نگے نکلی او پیت ما کون آغا خلق کیا سنجید گئے آغا آغیب آجر دا خبر خبر آنا خیاری دا نا آغا کسی مفتن ناس دا خبر آنا کوری نظیر کیا تا اللہ تعالیو کنا تاسو کسی کم مجرمان دی یقید خبا یقین تک عذاب ورکو تک عذاب ورکو اس اللہ تعالی المنافقون منافقان سلی والمنافقات او منافقان خضر شدی جاتی کن منافقان خضر بعضهم من بعض بعض دا بعضنا دی یعنی دی دا یوم المرضی دی دا منافقان سلی و منافقان خضر ہم خیال دی کنا ہم مشرب دی ہم خیال دی نباد دا بعض مرضی دی او یا امرون بن من کرے دا دی دا شریکی کار سدے دی امر کئی پا ناکار خبر سرا نا شایسته خبره بد خبره که معاشره که بد لگی آغا داره چه اللہ دینی که خیلی چه ده ده اللہ ده دین ده بولبالا ده اللہ ده دین ده غلبه ده وجه ده اللہ دینیت ده ده خورشی اللہ دینی ده سیده بخو گوله ده دنیا خلقه ده ده نو ده آسه ده ناکار خبر امر کئی وین هون عن المعروف او ملکوی خلق ده خو خبر ده نیکو خبر نا اگر چکم دے دا اللہ پاک بندگی دا دا اللہ دا دین نصر و اشاعت تے با اللہ پا دین بانے مالی جانی قربانی دا دین منی دول کئی ویقبلون ایدیہم او نیسی بندگی نیسی دا سن اقبل یعنی کہ دا خرج زیراشی نو دے دے چی دی خرج نکئی آسو کنو خرج کئی تو دے دے چی خرج نکئی دا یو دا سی شیگو نی یو غیر ضروری چیز گنی تو ناس بندگی بخل کئی نہ پہ مال لگئی نہ پہ خرج کئی او نہ او خلق منی کئی تی نلا نور جل تو دانا کار شیشو نبی ہو جنہ کہ اللہ وی جی گوئے نسل اللہ دی اللہ ایر کو قدی طریقہ بانے چی دی اللہ ایر کو دا اللہ دین بول بالا دا اللہ دین غلبا دا اللہ دین نزد شر اشاعت او بالا دستی دا غیر پر دے بانے اللہ دینی خو خید اللہ دینے کی دل چستی تی تو دا چگے دا غدا دا دی اللہ ایر کو تفنسیہم اللہ دین ایر کو بلے فض کرونی اج کن کم دے مسی فارا کتا سو ما یاد کئے زبا تاسو یاد کم کتا سو ما پر اطاعت یاد کئے زما دے دین پر اشاعت و جاغی سر پر محبت نو زبا پر رحمت بانی یاد کم اج کن کم زبا تا کی بدی طریقہ باندی چلی دا بد نیکون خلق منی کئی دا خد دا دین دا اشاعت دا نشر اشاعت و دا دل کسی لا دینی یک سر را دی دین خلق سر را تو دی خدای ایر کو خدای دی ایر کو ان المنافقین بے شک منافقان کی جی ہم الفاسقون ہم دا فاسقان دی قانون شکن دی قانون خدا اللہ دا دے چی دا اللہ رضا او للہیت و خدا پرسی پا خلوص باندے دا واقع لین دا قانون دے قدرت بورا سے او چی دی دا نکل کو فاسقان دی قانون ما تی دا قانون دے رہا وعد اللہ المنافقین اللہ وعد کر رضا منافقان سرو سرہ والمنافقات او دا منافقان و خضر سرا والقفار او دا کافر سرا دا وارا یو دا اکلو سوا دا اکلو دا نار جہنم دا وور دا جہنم او خالدین فیها ہمیشہ ہمیشہ او پیدی کدر جہنم کی ورا منافقان سری منافقان قضی و کافر دا بطل پا جہنم وور دا جہنم کی او ہمیشہ بی پتی یہ حسبهم ام دق پا جہنم دی لب تاکی دی ام دق پا دق ربی دا ربی سزا دا ولعنهم الله اور اللہ لعنت کے تو اللہ در رحمت نہ لری شو دا اللہ غضب دا اللہ قہر کرے ولهم عذاب مقیم او دین با عذاب بھی دائمی عذاب بینی لبا دائمی عذاب مطلق دی لذی مثال دا سدے کل لذینا مثال لذی دا مثال دا آگا سانو دے من قبلكم اس مخاطب کرو دا منافقین اس مخاطب کرو غیبانا تا قطیل روان دے لے روحنا منافقین بارے تفسر روان دا اور دلتا کی مخاطب کرو کل لذینا وشان دا آغا کسانا من قبلكم تو مختص تاسو نتی شویدی چا غیبان دا اللہ عذاب دا اللہ عذاب دا اینی و دا اللہ لعنت و جہنم دا غیب پارو دا آغا شا پشان من قبل کمچ تاسو نمختص تیشوی او تاسو سوئے کانو اشد منکم وہ اگر دیر مضبوط تا سنا قوت و طاقت کی و اکثر اموالا اور دیر زیاد تا سنا پر اعتبار دا مال سر مال متردر و اولادا او اولادا متردر فاستمتعو خدا تاسم عیشو کے فیدا واقلے بخلاقهم بخفل حسر دی دنیا او فاستمتعتم فاستمتعو اغی فیدا واقل بخلاقهم بخفل حسر دنیا نا او فاستمتعتم بخلاقكم تاسم نفع واقلے بخفل حسر دنیا نا كما استمتع الذين لتسنت فیدا او عیش کرو اغتا سانا حسر فیدا من قبلكم تاسم مخی تلجی بخلاقهم بخفل حسر مشغول مخالفت کی مشغول و مخالفت کو دا اللہ دین مخالفت کو حبطت اعمالهم ضبط شو عمل نظری برباد شو عمل نظری پھر دنیا کو دنیا کے بے نتیجی شو غیر مسمر دی اس نتیجے بے نہیں والآخرت و آخرت کے اولئک ذات سان کی دی هم الخاسرون ان دی پا خسارہ کی دی لیکن دنیا تا راغلے ہیں مخی خود جنت کی لیے کہنا دنیا تا دیل را لے کتا مخی رات جنود اللہ رضا تا جیسے خدا تا قرب حاکے کے دنیا کے زندگی دنیا دنیا خبر نہ جس کم تعلیم پیش کرو دا غیر مخالفت کرو دا نبیان مخالفت کرو دا اللہ دا کامو نبیان پر ذریعہ چیز اللہ غیر مخالفت کرو نبی کا نرہ غیر نجر آگلی نبا قل نجیم خبر دا تسان من قبیت دینا مقی پیل شیری سوگری قوم نوح قوم دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام قوم باری توفان نور آگلی نامیم سو وکال آگا تبلیغو کا دا خدای دین اشاعات و تطرعی آگی تیجی کمیہ مسلو آگی باری سکو خیر کا توفان رہا ہے کہنا رسو نبی سرطوکی نبی سرمزاق و نبی سرزاق فاقی مرحل وعاد قوم عاد قوم عاد باز اگر تکم لیاغا قوم کی تباش قوم نون کی تباش نبی آراغ لگا جنومی آ یمن تکم لیتی تراغ لگا نبی یمن تکم لیتی تراغ لگا عاد وعاد وعاد اولا فا اذا بتستم بتستم جبارین اے ظالمان اتاس حملی کوئر اتاس حملی جب جابرانا حملہ کوئر اتاس حملی کوئر امریکہ کی تیر روسی کی او ثمود او ثمود قوم دا حجاز و شمال مان ثمود دا الحجر مقام دے دا حتا کی جکم بے دا حتا کی دا حتا ثمود آگا لو آگا کی غلسی حاد دی آگا حالی ثانی ام دیتا ہوئی وقوم ابراہیم وقوم دا ابراہیم علیہ السلام نمرود صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ عراقی کلی روزنہ ہو کرے اصحاب مدینہ او مدینہ والا شعب علیہ السلام فلسطین کا اللہ نزیر آگای موسیٰ علیہ السلام کے وقت تلے ہو پنائے غسلو ہو دار والمعتقات او اراولی اراولی شوی بستے اگر بستے کہ اراولی کلی شوی سو قومی لوت بحین مردار کی ورطوی شرط و زن دغا علاقہ دا اتتهم رسولم راغلی دیتا رسولان دی بالبینات فواضح دلائل و سندات و درسالت بان راغلو اس بان دی پوری جنا نبیان دی او دیتا راغل نمیان او دا نبوت دا نبیان و مخالفت و مزاق و کرتو لگا ماتا سمیدا ہوئے جدا سم لو عظیم گروہ دے جا غد رسالت تو این کی تقدس ختم ہے عظمت ختم ہے علم کے در رسالت کے ذریعے بان دا اللہ احکام راضی جن تو جتا والی ہے تو باقی گروہ دنیا میں عذاب کو رسول بدی ہو جائے کہ در رسالت تیر بلکل دقانا کی رسالت کے ذریعے خود خود احکام اغیرات راغلی ہے تو عید راغلی ہے اور اغادی کی کم دیر نبوت بان دا غو کی نبوت دقانا کی دا کے دیر خلق سے رسالی گروہ رسالت بانی بیر جسے رسالت تقدس اور عظمت ختم کی انتی تر رسالت راغلی ہے مجھے اللہ گرس دا روح کو رفما کان اللہ بس میرے اللہ پا دا اللہ رضی و طریقہ دا نرہ نیا دلی میں ہم تی پدی بانی زول ہم اکر دل ہم کئی دا اللہ طریقہ ہونے اللہ کا تکیو مصطف یو کشو بانی تو بزار کی نزل خبر کی لکھا خدا اللہ مخلوق بیال قلق و آیان اللہ اور بیال تبا کئی خدا تبا کئی ما یفعل اللہ بی عذابکم ان شکرتم و آمنتم ظلم کو مسلسل رضی وجن کی کم دے اللہ حلال مضمون جی دو مناسقان را روان دے دا آغا ناکار تبقی دا آغا ظلیل تبقی دا آغا بد قلق چی آغا چی کم دے تو تماشرے ناسور دے پا مسلمانانو کی او آغا چی کم دے اوسی پا مسلمانانو کی دی مسلمانان او آغا چی کم دے نا دا نبی سر دا قسمان مذاق او توکی دا روان دا مضمون دا منافقین تا تو پتہ تفصیل باندې واورې دا دا ګورې دی مسلمانان دا یو ذمی یو خبره پیدا کی چې آیا په پارٹی په اسلام کې شته کې نشته حاضر اختلاف شته کې نشته دا یو مضمون دی نه راځي ګورې ها هغه دا چې کله ځکه خیال کړی چې دا اوسه مسلمانان دي کنه مسلمانان دی او دا قسمه خبرې کړي دي او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی مسلمانان کو خوشی کا اخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام یا حضرت عثمان بن نورین دغری لہم مسلمانان دی مومنان دی اور دی طرف تک کہ دا ہم مسلمانان دی عبداللہ بن عبید دی ادا تو چل دی اور کئی اور جہاد توزی منزن کئی سباس تک شامل دی نبی کرا نوڑا لم دو گیرا نحضرہ نو پارتے پہ اسلام کی نیچے ادن تک دا دو پارتے پہ مسلمانانوں کے پیدا شوی د مومنانو حزب اختلاف وای نور تصور په اسلام کې د پاتو نشته وای دا تاسو څومره پاتې وګوره مذهبي پاتې وګوره یو پاتې چې څومره پاتې دی یو یو چې وګوره تباهي یو پر کنه خلا خدای نه والا هو دا اشور بنیادی د دې کې د څه کتاب د جګو پاتې دی یو د منافقینو پاتې دا د حزب اختلاف دی د مومنانو د پاتې دا په کې پیدا شي نو خو پکې نه پاتې اعظم نے تبو د روم اور یعنی د اسلام او یعنی د مرد او د جن کشمہ کش کرا پیدا کیتا جاتا او پتہ من چکن او اولی کی کی جزت پہ حملہ حکومت نے کیا رہا اغورا ابو راہب جی کما غا دغا دغا راہب خول دے دغا چولے دے دنگارے اور تکی مجید ادرار جوڑ کا قریضہ شاہر شامل دے یہوی روم کیا لکھا شامل ہو دیر سفارتی تعلقاتی دے خلق و طرح دا پتہ مہنی روم د دې څل دې څخه راځل دې په موږ دې د مرګ مدینه څنګه عمله کو دا قسم خلق دي نو په دې طریقه باندې دا منافقین دي او مسلمانانو ته دا ځړل دي او منافق چا ته وي هغه چې عمل نه کوي و یو چې کوي بل څه اگر تو کې چې نو کړه جاتا ته قرآن واوري دي دې وجه چې کوم دي دا مزامین روان دي او دا نن ثابتې چې ګورې نو دې ته بچی نه کړه تاسو ته ګوای کله وای چې دا څه مضمون ایمان یقیناً ایمان امرانو پا ایمان کی مکفر ہوگا لئن المنافقین کی در کی اثر انہا نات منافقین کی کم دی آغا پا آغا لان طبقہ کی دور نبی خواہ لیکن وہ یہ صبح ہاں نتا جد ہے یو پا آغا داتی اگلی اسم کی دی ہندی آغا داتی داغا نہیں وہ یو پا تیو چی کوشش ہی داو چی دا روم کا فوج روان دے چی دی لاز نشی طلب ہے وہ داغا دا داغا گرمی دا وہ دا پتر پوک دے ایسے کرے اگر جی کم جلدہ مخام خواہ خلق دے یعنی سنجیدیہ شرک دے بڑے خلق خلق نو دی خلقو خلق یقینن دے جلدہ بمگے عذاب ورکو دے لے بمگے سزا ورکو او دا بلے کے کم آدھا دعا کم آگو خود پریدون نا با کم دا کوئی ہے اس مطا کوئی ہے منافقین دا منافقین سے کم دے دا پیدا شدو رہے پیدا شدو مسلمان آنو کی یہ تو منافقین ہوئی بلکہ کیا خدیب پکی دینا دی نم پکی دی ابو المومنان دی میں مہمات آتے داؤ گے کہنا کہ ابو لازمہ تو ہوئی جدہ دکا سر پتے ہوار بانے مانے کی اقبال اگر پھر جب میں تیار پر اقبال کہ آگے اور اگر آگے دوسری ہو حکیم شہ بہت کی کلاب آگے تیوار کہ آگے یہ رضا کو دغدی ہو حکومت آگے رہتی نہ آئی بھی جکم دے نہ اللہ کے خلاف نہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تحاضر شو پر دیر دانت سے غصہ و پتا سے زمان زمان بانی رضا ہو لگا سال تک یہ ولی لائے پری طریقہ بانے چکم دے ماتا سے در ندی وجہ نے چکم دے دی یو طرف تشی مسلمانانو کے یو طرف تشی یو مسلمان سے بل دین والا ندا غلی المنافقون منافقان سری والمنافقات والمنافقان خلی بعد ان المنافقون منافقان سری والمنافقات والمنافقان خلی مجرمان جرم کرے المنافقون منافقان سری والمنافقات ومنافقان خزی بعضهم من بعض بعض دا بعض نانی دید یوب المرگری یوب ستکم دے دید شریکی کار سری شریکی کار لانا جی امرون بالمنکر دی امر کئی پناکار خبرو ناکار خبر سوسی کاہیلی لادینی خبر نہ لاس نکی دیکھ چکم دے خیر و خیرات اور نفقات اور خیر خواہی کی انسانیت ہو دین اسلام اور خیر خواہی دان کو دان کئی بس دغا شوق دے دغا شکر ہے جلا دینیت تھی وہ بڑے کا جو ہے نا دروازے اور دل سے کہی کہ نہ صحیح دین صحیح مسلمان دا چکم دے نہ آغا صحیح مسلمان سے پر دی طریقہ اکار دین صلی اللہ خدا یہ رسول خدا یہ رسول خدا یہ رسول دانے نہیں ارے تو بلانی خیرات کرے ہے اللہ پدی کر سو تبانی دی اور دو نظر نہ تو اللہ نگاہ نظر نہ رحمت نہ نیر کر دی اللہ فرض دی اللہ دی یہ اور ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون ہم دی فاسقان دی قانون شکن دی قانون خود خدا پاس دی کم دی اگر خو خالص خالص تن اللہ دین غسل اخرت غسل توحید غسل وعد الله المنافقين وعدت الله المنافقان سروسرا والمنافقات منافقان خذرا والكفار والكفار كنين غير ولا يذكر نستوى عليك لنا جهنم تدي بدي كتوب من دور دي جهنم كي خالي بيها ديها دي وفتيني شيء هي حقهم دقا جهنم دي لكا دي سرهم دقا يا ولعناهم الله ودخوا ذا لعنات بي ولهم عذاب مقيم وعذاب بدي دي بدي لعذاب دائمي عذاب دائمي عذاب فأهو كفر شكرا ذي مثال ذاك ذي كل الذين عشان ذا آغا سانهم من قبلكم تستاتوا نمقت في جيدك كي مخاطب كذا منافقان اي منافقان تستاتوا نمقت كم كسان ترشيري ذي منافقان هم دقا حالت دائمي عذاب كانوا اشد منكم هو غير مضبوط تاسنا بقوة قوة بقوة طاقة واكثر اموالا او دير زيادة بايتي دمال بايتي دمال باي وأولاد فأولاد فيتماغ أولاد ونمال وذقوة تغير كل سر نجاته نو فاستمتعوا بخلاقهم تاسو النفع واخل يطح فلا حيث لدنيانا نو فاستمتعوا أغي سيدوا غسر نفع واغسر فلا حيث لدنيانا وفاستمتعتم تاسو فيدوا غسر ايش مكو بخلاقكم تخفل حيث لدنيانا كما استمتع الذين لك سنك فائدة وعيش كلها كثانا إن قبلكم تستاتوا نمر في كيشي بخلاق من دخوله في الدنيا جاء رسيل وقلتم أغين ما في الشغل كله فشغل كمصروبه لحق خلاف كالذي فشان دعاك خادو شاغي مصروبه ما مقت في شاك سنتري دي أغاك التاسد وذلك تأكيد أولئك حبثت آمان ذديق اسم خلق كله حبثت آمانهم زبط في آمان الذي بنتيجيشو غير مستمرشو نامقبولشو في الدنيا في الدنيا والآخرة في الآخرة. اولئک هم الخاسرون دا خلق دے دی پا خسارت لے لکہ دنیا تر آگلے لے دنیا ما در آخرت دنیا در آخرت پتے اپجانے کی خطے نہیں کرے دی دنیا تر آگلے لے کہ دنیا نور لار کی خطے تقریب عند ملیک مقتدر خطے تا عرصی کے خطے تا قرب حاصل کے نظر تکی جلال دنیا تا نظیم بجیدین لے لازم دینا نبتر دا نصر دا نصر پائشاتو پا نظراتو پا خوچاتو پا نم نمودو پا صورتو دا نصر تا نو اللہ و جدید نبی تعلیمات و خلاف کئی توحید کئی نو دیتا تاریخ اس راگی جدید نبی تعلیمات و جا توحید پر کئی داغی اغنطائی تاریخی طور تاریخی جو گئے اللہ میں آتے ہیں ورہ دیرا غلی دیتا نبعو اللہ خبر دعا کسان من قبل لکی مقتل دینا کے شعور تیاغی دا رسالت و دا اللہ دا نبی تعلیمات و خلاف کرو تو مقتل دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام نحن نمسو اکالا دید اللہ بنگات نبی محنتو کو رغو کو اخیر کو نشی توفان کرا رہے تباش وعادم او قوم حاد دبا کی تباشی بیاد یمن ترا لے جنوبی عرب دبا کی کرا رہے حد دلو عاد 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 اولا دعا کی کئی خلق بار دعا کی کئی طرح عرب ای قنید از داس کے سفر سینا بیتاو کرے گا قوم حاد کی تب سواشی ہوئے گا جاتی کسی طرح رہے بلکل نیس سنا بوئی ذکر وَإِذَا بَتَجْتُمْ بَتَجْتُمْ جَبَّارِ اِنْتَازُ كَ حَمْلَ كَوَجَا دِرَانَ كَوَجَا او قوم سمون قوم سمون چه دعاعات لما شد یا قوم سمون الحجر مقام که دیده حجاب سمان دلتا که دیده داخت قوم سمون ده و قوم نور او جراهیم و قوم ابراهیم موسیل چه کل دیده علا قرد نبی دیده حضرت ابراهیم علیه السلام داخت قاجد نمرو بده سر خر بیتا کهو توکو نمرو ده او دلتا که دیده و اصحاب مدینه مدینه والا مدینه موسیٰ علیه السلام کی پناه بسو سلو فلسطین آواز مصال نجاب والمعتفقات اوالا ولی شیو بسای اما بسای جا حالا ولی کری شیو سوگ دی قوم لوت دا شرق وزن بحیل برزازا موجود دی وقی شرم دی دانتا کی آغاو ولیکن کانو انخا اتتهم رسول را غلی دیتا رسولان دی بالبینات واضح دلائلو دخل رسالت پتمانا داتو او پتمام دلائل واضح را تذکریو او دی مخالفت دن نبی اوکر دن نبی دن تعلیمات اوکر ففما کان اللہ نبی اللہ پاگر اللہ رئیه طریقہ دانا لیظلمم لی ظلم کئی پدی باندے ولیکن کانو انفسم یظلمون لیکن او دی چی پخفل نفسون نہیں باندے یظلمون ظلم کو ناغی نسجد آر اللهم صل علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا أهلنا أن دعوك اللهم على نشفى وفي فرد على نفرق لا في حاجتنا لا تركي مشكلات الله سانكي الله إسلام الفتوى في كفل شيء كسر في مسلمان في اتفاق الجهاد وذاك اختلافات قتم في دعوك اللهم للتوفيق اللهم لراشي في قرآن تراشي وقرآن يزكو في قرآن دان فيكو وفقل في عمل كو نور خلقه نور رسول الله